Arrabotsa handia ari da izaten Donostian aurreko ostiral goizaldean jipoitu eta atzo kolpe horien ondorioz erietxean hilden 17 urteko gaztearen kasua. Santi zuen hildakoak izena eta amaitu berria da Donostiako udalbatzaren ekimenez alderdi ederren Donostian heriotza hori salatzeko egin den elkarretaratzea. Eneko Goia alkatea konzentrazioan parte hartu ondoren dago mezulariarekin harremanetan. Eneko Goia, arratsalde on deizula.
Arratsalde on, bai.
Jende asko elkartu da udalbatzaren bai. Deialdiarekin.
Bai, egia esan jende asko etorri da eta nik uste horrek argia dirazten du da ikututa gaude da gertatutako honek asko ikutu gaitu da.
Arbuioa eta dolua adirazteko bilkura dela esaten zenuen gaur goizean, ezinbestean antolatutako bilkura.
Bai, dudari gabe. Guk ostiradean gertatutakoaren berri izan genuenean jada erabaki genuen udal bezala nota bat ateratzea, argudiatuz eta baita ere senitarteko eta ingurukoei gure elkartasuna edarazteko, eta atzo jakin genuenean azkenean gertatu zena, gaur goizean den orduan garbi ikusi dugu, bueno, gure gaitzespena eta baita ere gure elkartasuna adierazteko keinu bat egin behar genuela, ez? Hiri bezala eta udaletxe bezala.
Deigarria egiten da herritar bezala, eneko alkatea eta zinegotziak lan egiten duten udaletxetik oso metro eskasera horrelako jipoi bat eta heriotza dakarreken jipoia gertatzea.
Bueno, edo zein dekutan gertatuta ere, udaletxetik gertu edo urrun, gure hirian edo edonon horredakorik gertatzea, ba, benetan mingarria da, ez? Eta nik uste alako astindu bat eragiten digula.
Zazpi atxilotuei buruz, ez dakit azken orduko zerbait ba ote dakizun, epailaren aurretik, igarotzekoak dira, gaurko egunean zehar, zerbait gehiago badaki Donostiako alkateak?
Ez, egia esanez, bere bidea darama, bai ikerketak eta baita ere epaileak egin beharreko lana, eta bueno, ikusten joango gera egiten diren ikerketen ondorioz, eta epaileak egiten dituen ikerketen ondorioz ere, ze erabaki hartzen dijoan, baino nik ez daukat azken momentuko berririk.
Bai, ze hor, aipatu dugun gunean, kontxatik horren hurbil, kamarak eta horrelakoak ere badaude, eta haiek ere ikerketarako datuak emango dituzte jakina.
Bai, bai, guk hori noski jarri ditugu disposizioan jarri ditugu ertzaintzaren disposiziora ikusi dezaten, bertan ikusi daitekeena parte batzuk atera ditzazkedako agian denak ez, ez duedako perspektiba osoa hartzen, baino behar bada gertatutakoa nolabait rekonstruitzeko edo aportazio izan daiteke.
Ikerketan sartu nahi gabe, 18-25 urte arteko gazteak dira baita ere atxilotuta dauden personak. Zergaitik horrelako indarkeria? Tabako pakete baten gora beran aipatzen denez, zer ari da pasatzen, Eneko?
Ba, hori da, momentu honetan nik uste guztioi burura datorkigun galdera, ez? Zer gertatzen ari da, noda diteke gurean horredakoak ikustea, ez? Zerk eramaten gaitu edo eramaten ditu pertsona batzuk horredako portaerak izatera. Eta benetan, bueno, ba, horrek nik uste astindu egiten gaitu da, gogoetarara garamatza da, eta bueno, ba, gai honen inguruan lan egitera ere eraman behar gaitu da, ez?
Izan ere, ez dira hilabete asko baita ere, Donostian bertan, aste nagusian kasu hartan, neska bat babesten hasi zen gazteak, buruan kolpe bat jasan, koman luzaro egon eta gurrian zendu zen ura ere, ez dakit kasualitatea, kausalitatea zer den hori?
Ba, ez dakit hori erantzuten, benetan, gertakariak beste ezaugarri batzuak izan zituen, baino elementu komun bat, ez? Eta da biolentziaren erabilera hori modu bortitzean eta azkenean heriotza eraginez, ez? Hori bai dauka aman komunean kasu hark eta kasu honek eta berriro galdera, ez? Zer da edo zergaitik horrelako biolentziaren erabilera gurean?
Eta horri nola erantzun behar zaio?
Ba, hori da nik uste sakondu beharko genukena momentu honetan, ez? Zer egin beharko genuke hobeto, ez dakit hezkuntzan edo gizarte bezala, horredakoak gure artetik erabat kanporatzeko.
pentsatzen denik bezala, entzungo zenuela baita ere Santi Gaztearen amak egin dituen adierazpenak, Fatima Azine Batxak, hain zuzen ere ETB-ko Gema Arrizabalaga gure lankideari egin dizkion adierazpenak, ba, gorrototik oso urrun, hain zuzen ere epaitegira joan da, bere semearen hilotzari autopsia egiteko baimena ematera, eta sare sozialetan izan diren hainbat egin diren hainbat salaketa eta egin diren hainbat aipamenen aurrean gorrototik urrun baikor hitz egin nahi izan.
Tanto esa parte de educación a todos los niveles de valores, la verdad los chavales, adolescentes y jóvenes lo tienen difícil con tantos estímulos externos, con tantas redes, con tanta información y a veces es como que se están perdiendo ciertos valores, hasta incluso la parte de peligro.
Serenidade handiarekin hitz egin du Fatimak, Eneko.
Ba, egia esatea nahi badin badezu, entzun diot, baino gero berarekin ere izateko aukera izan dut arratsaldean zehar, eta emandako testimonioak unkituta utzi nau. Adierazi duen eskuzabaltasuna, batez ere, ba, egoera honetan, honek zerbaitetarako badio dezan, desio horrekin, ba, ama baten aldetik, benetan, bueno, eskuzabaltasun ikaragarria adierazten du zalantzarik gabe.
Hain zuzen ere, sare sozialetan, arratsaldeko zazpiak, zazpiterdiak inguru horretarako beste bilkura bat ere deituta dago, baina harrekin ez duzue bat egin nahi izan.
Guk ez dugu asmo horrekin egin, zazpiterdietarako deitua omen dagoen deialdi hori guk ez dakigu nondik atera den eta sareetan mugitu den gauza da, guk udaletxe bezala egin dugu gogoeta eta ikusi dugu korporazio bezala nahi genduela ere adierazi nahi genuena, argi eta garbi, ba, gaitzespen hori eta baita ere elkartasun mezu hori eta bueno, deialdia egin dugu horregatik, ez? Ez beste zergatik. Jakin gabe diodan bezala beste deialdi hori nundik atera den edo ze asmokin edo nundik nora dijoan.
Bueno, ba, ikerketaren datuen zain geratuko gara, aipatu dugu Santi Gaztearen heriotza, hori ez dugu aldatuko, hemendik aurrerako orduetan gauzak argitzen diren. Baina Eneko Goia, pozerako tarte bat ere hartu beharko duzu, beraberako neskek eman dizute pozori?
Bai, egia esan bai, atzokoan bueno, galanta egin zuten, ez atzokoan ostiradean egin zuten galanta. Ni uste benetan erabaki horra ostiradeko partidua izan zela, eta gaur seigarren aldiz, ba, erreginaren kopa hori Donostiara ekarriko digute. Beraz, bai da pozerako, pozteko motiboa. Eta postekoa gaina modu bikoitzean zeren, azken aldi honetan Donostiara etortzen diren horrelako berri honak emakumeen eskutik datoz eta horrek adierazten digu benetan azken urte hauetan emakumeak kirodean gure hirian behintzat badire da zerbait.
Bueno, ekarri ditzatela, sari gehiago baita ere. Bueno, gaur hauteskunde biharamonean kokatuta eta Donostiako alkatea mikrofonoan izan da, hauteskunde maitzek poza ekarri dizuten ere galdetu beharko dizut ezinbestean.
Bai, bai, egia esan bai, nik uste, bueno, bai erkidego autonomoan, noski Gipuzkoan, eta baita Donostian ere, Eusko Alderdi Jeltzaleak izandako emaitzak pozerako motiboa ematen duela. Jendeak, edo neri hori behintzat iruditzen zaitez, ulertu du hain zaila zen momentu honetan, importantea zela gureari eustea, eta Eusko Alderdi Jeltzaleak mezu hori botata eta proposamen hori eskenita, ba, jaso du erantzuna. Eta hori beti pozgarria izaten da, ez? Ikustea, ba, egiten diren deialdi edo proposamenek jasotzen dute da hiritarren babes hori.
Partaidetza datuak goranzko joera hartu dutenez, maiatzaren 26-rako, beste tesitura batean egongo gara, udala hauteskundetarako?
Ikusten joango gera, ez? Nik uste hauteskunde oso ezberdinak direla, batzuek zein besteak, eta ikusi ditugu alako aldaketak batetik bestera. Egia da, oinarri ona eskaintzen dute da, maiatzaren 26-ra begira hauteskunde hoietarako, baina egia da, ba, bueno, hemendik aurrera eta neri dagokidan ez behintzat, ba, ni Donostiari buruz hitz egiten jardungo naiz da, eta Donostiari buruz egindakoa eta egin nahi dena izango dela maiatzaren 26-an hiritarrek epaituko dutena.
Ba, Eneko Goia, Donostiako alkatea, eskerrik asko mezulari erantzun izanagatik.
Eskerrik asko zuei.
Izan arratsalde ona.
Berdin.